Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utataa gabaajimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata amajji 30/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 21/2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres walga'ii gamtaa Afrikaa irratti haasawaa dhageessaniiru mataa oduu har'aatti an jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Eega rakkoon uumamee booda furmaata barbaaduudhaaf carraaquurra jalqabuma akka rakkoon hin uumamne gochuutti fuuleffachuu qabna jechuudhaan dubbatanii jiru hoogganaan addunyaa kun. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Waa'ee immigireeshinii irratti ajaja pirezidaant Tiraamp baasaniif ilaalcha adda addaa irratti dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan immoo qophii addaa qabna. Qophiin ispoortiis dabareessaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif. Jaalanne.
Jeeqamsa biyyoota adda addaa keessatti uumaman furuuf yaaluu mannaa dursanii akka hin uumamne ittisuu irratti hojjechuun barbaachisaa ta'u barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres ibsanii jiru. Finfinnee keessatti gaggeeffamaa kan jiru gumii gamtaa Afrikaa irratti kana dubbatan jaarmayaan isaanii kana irratti wal ta'ee hojjechuu akka qabu ibsaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Baqattootaaf namoota biyyoota musliimaa beekamoo torba keessaa gara Yuunaayitid Isteets akka hin seenneef ajaja kan kennan pirezidaant Doonaald Tiraamp sirriidha jechuun falmaa jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman garuu hojii deeggarsa seeraa qabutu hojjetamuu qabaa jedhan. Guutummaa Ameerikaa keessatti tarkaanfii Tiraamp fudhatan kana mormuudhaan uummanni kuma hedduun hiriira nagaa ba'aa jiru. Deemokiraatonnis gurri kaa'ame kan seeraan falmuuf qophaa'aa jiran. Tiraamp wixata har'aa ergaa hedduu gama Tiwutariin kan dabarsan yoo ta'u ministeeri nageenyaa biyyattii Jaan Keeliin rakkoo xinnoon ala hunduu haala gaariin gaggeeffamaa akka jiru naa ibsaniiru jedhu Tiraamp. Rakkoo guddaa buufataalee xayyaaraa mudatan immoo kompiitara waliin hidhata qabu jedhu. Uummanni kuma hedduun dilbata kaleessaa Waayit Haawus fuulleetti kan hiriire yoo ta'u magaalaalee Ameerikaa hedduu keessattis guyyaa lammaffaaf hiriirri kun itti fufee jira. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota musliimaa torbarraa namni akka biyya isaanii ittiin imalleef uggura kaa'ame mormuun ture. Dhaadannooleen dhageessanis jibba dhaabaa, sodaachisuu dhaabaa, baqattoonni simatamoodhaa kan jedhu of keessaa qaba. Kanneen mormii dhageessan kun ajaja Tiraamp dabarsan irratti kan qiyyaafate yoo ta'us kunis baqataan kamiyyuu hanga guyyaa 120 yookiin baatii 4 Ameerikaa akka hin seenne kan ugguru of keessaa qaba. Kana malees namoota viizaa qaban kanneen lammiiwwan Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Iraaq, Sudaaniif Yemen irraa ta'an Ameerikaa seenuu dhorke. Hiriirri mormii kun Niyoorki keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u Los Angeles, Filaadelfiyaa, Hiwuston, Boston, Atlaantaa, Luisviilii fi Diitiroyit keessatti gaggeeffamaa jira. Magaalaa Kebek Kaanaadaa keessatti hidhattoonni dilbata kaleessaa gara galgalaa masjida tokko aleeluun nama jaha ajjeesanii kanneen biroo 8 madeessan. Dubbiimtuun poolisii akka jedhanitti shakkamtoonni lama hidhamaniiru garuu eenyummaa isaanii fi maaliif kun akka ta'e odeeffannoo guutuu laanne. Dhimmi kun qoratamaa akka jiru poolisiin odeeffannoo dabalataa akkasumas ragaa funaannataa akka jirus ibsameera. Hoogganaan waaltaa aadaa Islaamaa Kebek akka jedhanitti namoonni sagada galgalaaf walitti qabamaniitu jiranii dhukaas irratti baname. Poolisiin akka jedhutti nama 53tu masjiida sana keessa ture. Muummichi ministeera biyyatti Haleellaa Shororkaa kan ittiin jedhan musliimota irratti gaggeeffame balaaleffatanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kibxata borii waaree booda nama aangoo abbaa alangaa muummichaaf ta'u maqaa kadhaan ta'uu ibsanii jiru. manni murtii muummichi miseensota sagal kan qabu yoo ta'u waggaa darbe tokkotu keessaa waan du'eef iddoo banaa tokko jira. Baraak Obaamaan nama biraa aangoo kanaaf kan maqaadhaan ta'us seenanni irri jireessi isaanii rippaabilikaanonni itti heddummaatan simachuu didan sababiinsaas pireezidaantii haaraa dhufutu muuduu qabaa ka jedhu. Poolisiin Filippiinsi duula farra dawaa sammuu joonjessuu kan wal falmisiisaa ta'e xumuree jira. Kunis namni daldala irratti bobba'ee lammiin Kooriyaa kibbaa ta'e tokko ajjeefame booda. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkooleen eega uumamanii booda furuudhaaf carraa qurra jalqabumaa kan uumamne hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan barreessaa muummichi ka tokkummaa mootummoota haaraan Antooniyoo Guterres dubbatanii jiran gumii hoogganoota biyyoota Afrikaa Finfinnee keessatti geggeessame irratti kan kana dubbatan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun hawaasni addunyaa wal gargaaree kanarratti hojjechuu akka qabu hubachiisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres jaarmiichi sadarkaa addunyaa hoogganu erga jalqabanii as gumii gamtaa Afrikaa faasaa'innaa dhageessisan kun isa jalqabaati. Haasaan isaaniis hariiroo Afrikaa waliin jiruuf walta'insa arditti waliin jiru irratti ka fuulleffate ture. Dhimmooti isaan Afrikaa waliin walta'insa hojjechuu akka barbaadan tuqan keessa walitti bu'insa ittisuu irratti hojjechuu ta'uu dubbatan. Walitti bu'insiif rakkoon durumaan akka hin uumamne ittisuun barbaachisaa ta'ullee yaadachiisaniiru.
Addunyaan keenya rakkoon eega uumame booda furuuf carraa qurra durumaan akka hin uumamne gara ittisuutti ce'u qabdi. Addunyaan yeroo hedduu deebii ka kennitu boodarra kan akkamiin furuu akka dandeenyu isin waliin taa'ee hojjechuun barbaada.
Biyyoonni Afrikaa walitti bu'insa kana gama ilaaleen hojjetaa jiraachuu muummichi barreessaan ibsaniiru. Qajeelfamoonni naga eegumsaaf bulchiinsa gaarii qophaa'u isaallee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Gamtaan Afrikaa faallaa heeraa biyyaa ka ta'an jijjiirraa mootummaa ilaalchise qajeelfama inni baaseef malattiin wal gamaaggamuullee tuqanii jiran. Kanaaf jecha waaltaalee biyyoolessaa cimsuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu, bulchiinsa gaarii diriirsuu akkasumas yaalii aangoo nagaan walitti dabarsuuf geggeeffamu ilaalchise jaarmiicha addunyaa Afrikaa cina kadhaabatu ta'ullee dubbataniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota haaraan kun Afrikaan sadarkaa addunyaatti qooda isheen qabaataa jirtullee galateeffataniiru. Naga eegdoti tokkummaa mootummootaa jala jiran keessaa irra hedduu gumaachuu isheellee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Baqattoota simachuu gamalaaleen gumaacha isheen goote gamalaaleen immoo Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi waliin haala wal qabate kan fakkaatu ta'uu ibsan.
African nations are also among the world's largest and most generous hosts of refugees.
Biyyoonni Afrikaa biyyoota baqattoota hedduu simatan biyyoota arjooman keessaati. Daangaaleen Afrikaa daangaan biyyoota addunyaa biyyoota guddatanii hedduun innaa cufamaa jiru kanatti kanneen daata barbaadaniif banaa ta'anii jiru.
Waggaa waggaan akkuma geggeeffamu gumii isa darbe irratti akka ta'e bara kanas keessummoonni affeeraman haasaa dhageessaniiru. Pireezidaantiin Faalistiin Mohaammud Abbaasiif itti aanaa pireezidaantiin Kiyuubaa Saalvaadoor Meesaa kanneen har'a gumii kanarratti haasaa dhageessisan keessaati. Gamtaan Afrikaa waggaatti yeroo lama gumii hoogganootaa geggeessu keessa kabaati amajjii yeroo mara Finfinnee keessatti geggeeffama.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 40 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC tiimmoo waareerra daqiiqaa 40 dabree jira. Kopitanu tichau kenya dura wale achalu ndesa kanan sinafera itin bohara.
Malkayatu Malkubori petalila kana Malkubori petalila kana Lubu akata sabatu Amabiyonya atu Senansi rambatu Malkulamit kodeza gana Malkulamit kodeza gana
Inganu didera anu Lami gadisa ofi maliganu
Inganu didera anu
Kriya gadisa ofi maliganu
Inganu jedera anu
Lami gadisa ofi maliganu
Dala chogo je ole galo Ula pigange ni atani ini
Ini atani ini
Ini dahi mahi dakiri Yeye koya pa kode garo Inda tuwae ni matani ini
Ini matani ini
Ini mani mahi makiri Iriyan ara Garasi bara Matasi mara ufkat ugara
Haachalu hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Gootittiin atileetii Itiyoophiyaa Daraartuu Tulluu dorgommiilee addunyaarraa hedduu mo'achuudhaan beekamtuuf akka atileetii dubartii angafaatti maqaa dhaamtu waggaa jaha dura dorgommii dhiistee jireenya ofii jiraachuutti jirti. Daraartuun bara 1992 keessa dorgommii meetira 10,000 injifachuudhaan Afrikaa keessatti dubartii ishee jalqabaa taate. Yeroo ammaa atileetota kaa'immaniin maal jetti maal gorsiti dorgommiilee ishee kana keessoo maal maal fayyadatti soraan Finfinneetti bilbiluudhaan asoobsiisee jira. Garuma soorattan sin deebisa.
Kana jedha. Kekiya badada intala hadab beka ilma badal che beka jibichi kormatahu warra lonti sub beka ilma kontu kondala lammi guddifte beka jir iwan jabenna tifi wan karoma biyisa tifna misa dubbatu. Darartu tullu intalti obbo tullu gammachu lammi kofameti namad dunyanu betu waneddun beti waneddun farsi telle had ilmaniti maman kes jirti. Darartu mbilbilir jirti gafa chujira kuddoz galate fadda sada darartu kamati.
Naga galata waqayna sinin galata ifadda.
Daraartu yoyu duri le taanaan dikenna yu taanaan nam tapa hoblaati hobla gammachu male waan dibi qabdu edani. Darmo duga.
Duga. Ilman kon fa'iya malle.
Dorgommi qara yoom jal qabdu daraartu.
Sakanta kana sana be ichu seri fi gudda galata womi. Dorgommi kana dura jal qabe ani ga akka tetti ati bara furasa gali fi sadetan man ital sport jal qabe. Dorgommi simo kana ni calqabe bara 1981 calqabe kana olimpiki 2010 yero do mo degaru bara 1900 bara 84 chuda
akethiopiatti manira khate calqabe garartu
yani farda garma mu fi kita jigu dalatu mara ni jaladda bakke tera urufa tamanye kanjere mu qoddi magara bu qoddi tiyo kanjere tamanye keta tan nan gudaddef ani warra ko tuti erga mufiga bana barbas de mufiga tamani akuma tarata calqabe male nam na fakkenya te calqabe jiru ga waqay matu go bidden kedi je ti ne calqabe zanat fakkata
aha fardu sun amalle num gar mam sista darartu ten
amadur tisawbat num gar mam mamas
bogo jumanda tmo afanu finfinne kana gar mamt
mo na kachmata gar mamale finfinne tilen gar mam bogo jumatti
me barkum to kovri bisagali sagal tamilama kumlama afafuri wane duke dabartetin durgomitan kan durgomma bate nami wane du sinjeda darartu nim fi dum barifti sinjeda kallati yo fi dmililu na fenqatu fa sinjeda tokkum atakazu finjetu timbeku kesumatu yo at fi date durgomme mo wachu fgaltu at rekordi harar gachu fgaltu darartu elin talablu gamachu sinjeda khana cherk sidana khan intalaftena intalbitena wane dun sifarsa maka heddu qabda atenu finjetu na makan sinjeda khan
ani ya ma fini daraartu no finjela male ma bra finjelu maka bra ba fannene makuma war na ko na jalatu war na kabe fatu warum tiban wa biye kenya na mama ninjibu garu ani maka bra fini ba fanni maqaan moo namni na baaseef immoo hin didu nama na waadda.
Yoo akkam mooteetiin galtu kan nama dhageet ta'e yennaa kan namni si yaamee si faarsee waan jedhu kana. Kaan achi siyaama atammoo rekoordii haaraa cabsuu fiiguu jirta qilleensiin jira gonti istaadiyoomiin jirti iyyanti naman jirti tan qubaayyuu qabdaatiin maanti si mul'atu kana moo madhageetta waan akka namni suwaarsu kan keessumatti
san gaafa wal dorgomara jirtu waa'ee fiigicha keetii malee waa'ee waan biraa namni iyyee dubbate maal jedhee isa san gurbatu sin gurra sin seenu fiigicha san xumurutti waanuma saa yaadna malee iyyee namaa maal kanallee gurratti kennu.
Bara kam fiigdu kana keessatti kennaaf jilbee nam dhukkubuu jira bara tokko isuma kopheelleen sirra baate mulqamte jennaan kopheellee fudhatteetiin dabarte afreessoo baate bara tokko ka jilbilleen si dhukkubeetiin maal faqaabaat fakkeenyaaf waan akka sirara keessa bisaan fudhachuuf hojii banuu tittimuu gufachuu waan akkana kan jira yaadattoonni mataa keessa hin banne jijjiirti.
Egaa wanni yaadattu wanni fiigicha keessatti qonnamu wanna baay'eetti qonnama wanni baay'een akkuma ati jettee lukti dhukkubaa wal dorgommii irraa hin haftaa hin turtaa irraa hoo atti deebiteetti amma atti deebisanitti immoo. Baay'ee yeroo si jiraalee maa koo jettee waan nuyi yaadadhu gaafa dawwa afaan kanarratti kopheen kun irraa ba'ee ture kopheen sun irraa ba'ee baay'ee dhukkubee dhukkubbisan malee garuu ani waan nuyi yaadanne nishan mandeellan gaafsan dirree bakka san dhufee ture bakka itti xumuramu bakka itti badhaafne kennamu dhufee ture daraar ture isa jedhee na gaafatee na dhabe gaafsan immoo ani immoo sutaalan deeme. Yeroo hunda baqa baay'ee natti dhagama oduun mandeellaa san argachuu baachuu kiyyaaf baay'ee natti dhagame yeroo dhalan yaadadhe jechuudha.
Eegi sun iyyuu waliin argina agne lubbuun jirutti. Fakkeenyaaf yoo dorgommii seenan walitti gufatanii jiguu jira miil nama jala fuudhanii nam jissuu jira keessumattuu atileetota bebeekamoo akkanatan malee ati ittiin dhoowwacha baat faan jirti wanda maal nama gorsitu warra waan akkasii keessa jiruun.
Waan hundaa nuti eeguu qabda maaliifi fiigicha keessa hoo seente taa'ee wanti hin dhabamu malli hin dhabamu balaan fiigu fuulduratti bicha fiigu hin ta'in malli sitti dhabamuu qaba.
Fakkeenyaaf mal sun meelaa nuuf gurraan naayim daraartu ta'een ciqilee nam darbitu moo miil lafa jabeeffatu moo.
Egaa maal seete amma fiigicha san amma yeroo baay'ee waa garte amma yeroo gaafa jidduu gaafa jirtu baay'ee. Karaan sitti cufamaa maal ta'a keessa moo gaafa moo laayinii kara margan taatu jirtu laayinii tokko farra gaafa jirtu sanni sitti cufamtii maal taatii darbanii sibannoo irratti bahu isa sassanan hundaa eessa of eegu qabdaa namni amma fiigan tokko fiigan cimaan tokko akkamitti akka fiigu maal akka.
Mala baadhawata. Ijoollee amma guddachuu jirtu maal gorsi daraartu ijoolle akkana jira an akkanaan as ga'e wanna jette nam gorsitu maali.
Hundumtuu akka jabeenyan kutannoodhaan obsaan wal jaalalaan wal gargaarsan akka hojjetan yoo hojjetan immoo ofii jijjiiruu biyya ofii bakka bu'uu maatii ofii jijjiiruu kanaafu jabaatanii akka hojjetan obsumaan kaayyoosan bakkaan ga'u galmaan ga'u jedhee yaada.
Ganni jaan dura dorgommii dhiifte maal jettee ciniinnattee kutattee ardaa achitti hin deebi'uu jettee hadheeffattee kakatte maaliif alaqa.
Hin kakanne garuu gaafa kuma lamaa fi sagal New York City maraatoonii moo'attee waggaa sanatti immoo ammas moo'achuu fi shaakala cimaan godhaa ture iyyuu isumarratti lukni na dhukkubee anillee kan hunda irraan fagaadhaan isa baqa maalis jedheeti sagantaalleetti qabannee iyyuu garuu lukni kiyya na dhukkubee lukni kiyya jecha gaarii fiiguu dandeenye achuma nan dhisee jechuudha malee kakanne.
Darantu ijoollee agameeti.
Ani haadha kanarra fiidhaale haadha ijoollee dubara lamaati. Ijoollee immoo buleewwan kiyyaa ijoollee furuu irra kiyyaa immoo nan qabaa ijoollee afur walitti haadha ijoollee jahaati jechuudha.
Ta dhaltee fi ta guddifti waliin haadha ijoollee jahaati.
Eeyyan.
Angafi kan ka'een.
Qananiidha ka ishii guddoo amma gara guddaa 18 saate. Ishiidha.
Atam jireenya kan kee daldalaan jiraatti moo maana jireenya akkamii jiraachuu jirta jechuun jireenya kan kee jiraatta manneen waan hedduu qabdaa.
Jireenya amma kan hojjetee hin daldala maatii kiyyaas immoo eenyan bira taa.
Ayyee daraartuu guddoo galateeffannaa daraartuun akkuma reefuulleen hin jette amma nama jireenya dhuunfaa ofii jiraatu naan hin kakanne guyyaa xiqqaattuu laadu taate dorgommii dhumaan guddoollee keessaa
nan dhaabanii
jechuu jirti adootan jennu nama ganna gameeta adootan jennu.
Nama gaafatamu shaniiti.
Daraartuu intaltee obbo Tulluu Gammachuu haati qananii. Tokkotti kumaan hin jijjiira.
Galatoomi baay'ee galatoomi.
Miila fayyaa argadha arganii.
Amiin galatoomi.
Ardallee akkuma duri kan taphattee kofalti. Mallee horii bulii wayyoo.
Galatooma fayyaa ta'a.
Qophiin ispoortii ta'a irratti amma ansoora haala keeti nagayaan bulla.
Takalama Sadi Afri Mirga Gori Vita Gori Dama It Ovisa Sosoha Shepisa Gymnastic Javisa
Karaga Jirtanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Bulchisi President Trump Bakatota Godansa Yokanimo Immigration Gama Iladin Presidenti Chajaja Dabarsu Jedame Nai Gama Turetti Kanen Mirga Kolugal Tota Bakatota Falmanimo Dursani Sochigo Chujal Kaban Degertoni Trump Bulchis Obama Imma Immigration Irretti Baye La Fata One Tref Presidenti Charankun Kanasirre Sujira Jedani Falmu Bufatat ayara United States adda da keessatti baqattoon hidhaman gadhiisamanii jiru. Gama biraatiin garuu Trump ajaj uguraa dabarsan sirrii ta'u falmaadhuma jiru. Karolin Presut, Muhammad Olad, James Batif, Saagib Lasa gabaasanii jiru tujubeetu dhiyeessa.
Omar Al-Muqdad humnootii nagaa eegsisan Nin nama barbaadamaa jiraate mootummaan Siiriyaa bakka argametti akka ajjeefamu yeroo sadii ajajarratti dabarsee jira. Balleessaan isaa maal ture? Pirezidaant Bashaar Al-Assaadiin mormuu isaati. Har'a garuu bilisa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa keessa walaba ta'uun deddeebi'a. Al-Muqdaad lammii Siiriyaa baqattummaan gara Ameerikaa dhufe. An as ga'eera. Lammiiwwan Siiriyaa kanneen biroon garuu shororkeessonni isaan waliin makamanii dhufuu sodaa jedhuun dahata United States naa kennite waan argatan natti hin fakkaatu jechuun dhiphataa jira.
I can't just paint 5 million refugees with a singular brush and say no we can't have them because there is one guy
baqattoota miliyoona shan walitti qabanii yakkuudhaan namni eenyummaan isaa hin beekamne tokkotu gidduu isaanii jira. Isaanitti makamee dhufee United States keessatti aleellaa of wareeginsaa raawwata jechuun sababaa gaadhaaf yaadatti gaafatama qabu natti hin fakkaatu.
Dhaabi Federation for American Immigration Reform jedhamu lammiiwwan biyya alaa gara Ameerikaa seenuun nageenya biyyoolessaa keenyaa balaarra buusaa carraa hojii barnootaaf eegumsa fayyaa eegumsa naannoof kan kana fakkaatan ilaalchisee lammiiwwan Ameerikaa miidhuu malaa jechuudhaan waggoota 35 darbaniif imaammata immigireeshinii innaa cimaa ta'uu qabaa jechuudhaan dhaaba falmaa ture. Dan Stein si gaafatamaa dhaaba kanaati. Biyyi keenya biyya waraanaan raafamaa jirurraa nama dhufu mara sirriitti qorachuun dandeessu jechuudhaan baqataa akka ta'e Omar kajedhu waliin galan.
The best way to protect the most number of people is to help them temporarily where they are. In hopes of eventual repatriation.
Malli gaariin namoota hedduu balaarraa ittisuudhaaf gargaaru yeroodhaaf achuma bakkuma isaan jiranitti gargaarsa kennanii gara fuulduraatti haalli biyya isaanii ennaa tasgabbaa'u akka deebi'an abdachuudha. Gara biyya keenyaa biyya sadaffaatti fiduun akka filannoo isa dhumaatti fudhatamuu qaba.
Dubbiimaan White House Sean Spicer wiixata darbituu ta'uuf ibsa kennaniin akka jedhanitti immigireeshinii ilaalchisee pirezidaant Tiraamp kadura daangaa biyyattii gama kibbaarratti dallaa ijaaruu fi namoota galmee yakkaa qabaniif kanneen eeyyama seeraa hin qabne biyyaa baasuu akka ta'e dubbatan.
People who have overstayed their visas, people who have committed crime, and we're going to go through that in a very systematic and methodical way.
Namoota viisaa isaanii erga gubatee as turan namoota yakka hojjetan yoo ta'an kanammoo mala gaariif bifa naamusa qabuun. Hojjenna.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp ajaja sadarkaa olaanaa dabarsaniif baqattoota biyyoota torbarra jireessa hawaasa musliimaa ta'an irraa Ameerikaa akka hin seenne uguruu isaanii falmuutti fufan. Demokiraatichi senator Chuck Schumer kaleessa innaa Tiraamp ajaja dabarsan akka hambisan gaafatan imimmaantu isaan hudhaa ture. Ajajji sadarkaa olaanaa sun jimaata kan mallatteeffame innaa ta'u baqattoonni guyyoota 120 United States'in akka hin seenne kararraasu yoo ta'u guyyoota 90 immoo biyyoota kan akka Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Liibiyaa fi Yemenirraa Ameerikaa akka hin seenne uggura. Ajaja kana hojiirra oolchuun keessuma buufataalee xayyaara biyyattii keessatti yaada wal'aa uume. Gamtokkoon namoonni green cardii qabaniif eeyyama seeraan biyya kana jiraachuu qaban buufata xayyaaraa keessaa utuu hin bayin humnootii nagaa eegsisan kabiyyoolessaatiin gaaffiin isaan sarde. Ministeerri nagaa eegumsaa biyyaa Keeliin dilbata darbe ibsa kennaniin kanneen eeyyama seeraa qaban biyya kana seenuun dantaa biyyoolessaa waliin wal simuu qabaa jedhan. Ibsa kabiroodhaan immoo Ministri nagee gumsa biyyoolessaa United States akka jedhetti mootummaan nagaa biyyoolessaaf jecha yeroo kamiinu mirga viizaa kenname mulquu qabaa jedhee jira. Kunis ka dhagaame manni murtii federaalaa Niyuyoork namoota buufataalee xayyaaraa Niyuyoork ga'aniif viizaa qaban yookaan iyyata baqataa sirnaa qaban yeroof akka biyyaa hin baafne uggure booda. Haadha murtii kataan Andon Lee baqattoota viizaa qabaniif namoota biyyoota kabiroo ajaji pirezidantichaa dhiibbaa irraan ga'uuf kun balaa guddaadha jedhan. Tiraamp irra deddeebi'uudhaan baqattoonni sirriitti akka qorataman gaafataa jiran. Aangawaan bulchiinsa isaanii gameessi dilbata tuuta oduuf ibsa kennaniin caasaan duraan ittiin hojjetamaa ture waan gaarii hin turre jedhan. Ennaa bulchiinsa pirezidant Baraak Obaamaa baqattoonni biyyattii utuu hin seenin dura qorannaan nagee gumsaa humnootii nagaa eegsisaniif dhaabati kana keenyaan irratti geggeeffama. Ameerikaa seenuu durallee gaaffiif deebii cimaa geggeessama. Baqattoota hedduuf adeemsa kana xumurachuuf hanga waggoota lamaa itti fudhataa jedhan. Nihaad Awaas daayirektara gumii hariiroo islaamummaa lammiiwwan Ameerikaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan urduuf ibsa kennaniin ajaji Tiraamp faallaa safuu lammiiwwan Ameerikaa kanneen namoota dararaaf waraana jalaa baqatan simataniiti jedhan. Dhaabii walta'iinsa islaamummaa kan biyyoota 57 of keessaa qabu har'a akka jedhetti tarkaanfiin Tiraamp rakkoo baqattoota mudachaa jiru daran walxaxaa taasisa. Loogiin addaan ba'ee geggeessame kun leellistummaa hammeessee hookarrii fi shororkeessummaan akka hammaatuuf sababaa ta'a. Kun kan ta'e immoo yeroo itti jaarmiyaan kun shororkeessummaatti duuluuf Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee michoota mara waliin walta'ee jirutti jedha ibsi kun. Biyyoonni uggurri kun irra kaa'ame martinuu immoo miseensa jaarmiyaa hariiroo islaamummaa kanaati. Ajaji kun haleellaa fulbaana 11 kan bara 2001 namoota 3000 Yuunaayitid Isteets keessaa galaafate sanaa ka tuqeennaa ta'u kan irra hedduun xayyaara sana butan lammiiwwan see ta'an Saawud Arabiyaa garuu toora uggura kanaa keessa hin jirtu. Iraan, Siiriyaa fi Sudaan toora ministirii dhimma alaa kan biyyoota shororkeessummaa keessummeessanii irra ka jiran ennaa ta'u Iraaq, Liibiyaa, Yemenii fi Somaaliyaan immoo dahata shororkeessotaa ta'uun tarreeffamaniiru. Ministeerri odeeffannoo Sudaan Ahmed Bilaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Tiraamp guyyoota 90 booda uggura kana kaasuu jettee biyyi isaanii kan abdattu ta'uu ibsan. Ajaji isaanii kun Yuunaayitid Isteets miidha. Sababiin isaas kan Ameerikaa addunyaa kabiroorraa moggaatti qoodu jedheen yaadaa jedhan. Sudaan Yuunaayitid Isteets waliin hariiroo qabdullee fooyyessachaa ka jirtu yoo ta'u toora biyyoota shororkeessummaa keessummeessan keessa saba baasheen seentuuf hin jirtu jedhan Bilaal. Koree tajaajila waraana senatiif miseensa kata'an rippaabilikaantichi senator John McCainiif Lindsey Graham ajaja Tiraamp kana qeequudhaan yaada wal'aan buufataalee xayyaaraa keessatti uumame tarkaanfiin fudhatame sirriitti qoratamuu dhabuusaa mul'isa jedhan. Ajaji kun ministirii ittisaa ministirii haqaaf nageegumsa biyyoolessaa waliin utuun mari'atamin hojiirra ooluun nu yaaddessee jedha ibsa walta'uun baasaniin. Kun immoo daafoonsaa hamaadhaa jedhu senatoroonni kun. Tiraamp immoo ergaa tuwiitariin deebii kennaniin McCainiif Graham dhimma immigireeshinii irratti dadhaboodhaa jechuudhaan ISIS kooluu galtummaa seeraan alaaf nageenya daangaa irratti fuulleffachuu qabuttiin jedhan. Demokiraatichi senator Chris Murphy immoo ibsi McCainiif Graham kennan cimaadhattiin jechuudhaan waliin ta'anii hojjechuu qabu jedhan. Seera ajaja balaafamaaf jibbiinsaan guute kana battala garagalchu nan dhiyeessaa jechuudhaan illee tuwiitarii irratti maxxansaniiru. Kan umriin waggaa 28 lammiin Iraan Nedaa Daayim waggoota 16 seeraan Yuunaayitid Isteets keessa jiraatte. Sa'aatilee 10 buufata xayyaaraa keessatti erga hidhamtee booda sanbata darbe gadhiifamte. Teeraan bakka maatiin ishee jiraatan irraa gara Loos Aanjelasitti deebi'aa turte. Namoota kana keessaa hangi tokko buufata xayyaaraatti kan dararaman ta'ullee dubbatan harka isaanii hidhuun sodaachisanii ijoollee ishee waliin biyyaa akka baafamtu waraqaa ajaju. Akka mallatteessituuf dirqisiifamtus ijoollettii bakka bu'ee hin mallatteessitu jechuun kan didde immoo lammii Somaaliyaa turte.
Dhaggeeffattoota keenya egaa tujubee gabaasaashiif galatoomsachaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa yerootti gabaabbate dhiifamu isin gaafanna qophii booriitti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.